Selamat pagi, semoga pagi ini aktivitasnya masih lancar dan masih di Jalan Kadri Uning, Jalan Gedung Stikes Wiyata Wusada sama Rendaulu. Reji kali ini ditemani dengan Bapak Ahmad Fadoli dari BNN Kota Samarinda. Selamat pagi Bapak.
Pagi.
Iya. Pak, kemarin kabarnya baru saja berhasil mengungkap 1 kg sabu-sabu Pak ya.
Betul, betul.
Ya. Pak, itu gimana Pak bisa terungkap gitu? Gimana ceritanya itu? Ya.
Jadi apa namanya, pengungkapan kemarin itu memang rentetan dari pengungkapan yang sebelumnya yang dilakukan BNN, entah baik BNN Pusat, BNN Kalimantan Timur maupun BNN Kota Samarinda, karena kalau siklusnya memang satu bulan ini kan barangnya tidak lagi kecil tapi nominal jumlahnya besar semua, jadi 38 kilo, 2 kilo, kemarin juga Balikpapan 2 kilo,
yeah,
kemudian 1,5 kilo BNNP Kaltim, terakhir kemarin dari BNN Kota Samarinda yang 1 kilo. Jadi memang hampir semua barang yang masuk ke Kalimantan Timur memang asalnya dari mana? Dari
Tawau Pak ya?
Tawau, dari Malaysia, kemudian rutenya, rute masuknya juga lewat mana? Lewat Nunukan, lewat Tarakan, yeah, kemudian memang target marketnya ada di Kalimantan Timur.
Kenapa Pak? Apakah masyarakat atau pasar penjualan di Samarinda dan Kalimantan Timur ini cukup menggiurkan buat mereka atau gimana sih Pak? Atau memang udah memang mau abah di sini gitu?
Ini tentu ada sedikit yang berbeda dengan apa namanya tahun-tahun sebelumnya ya.
Yeah. Nah,
kita melihat bahwasanya kalau yang masuknya narkoba ke Kalimantan Timur, utamanya Samarinda sudah kiloan itu, bisa jadi ada indikasi memang setelah diumumkannya Kalimantan Timur jadi ibu kota negara, gitu kan. Jadi memang sindikat jaringan itu juga punya apa namanya
target
market lah kira-kira, karena tentu mereka berlomba untuk bagaimana membangun jaringan yang kelak akan dihuni banyak orang kira-kira gitu. Karena kita tahu di Indonesia untuk saat ini pusat peredarannya ada di Jakarta, karena memang di situ tempat apa namanya pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan sebagainya, yang otomatis menyedot ada urbanisasi di situ, ada pusat apa namanya transaksi di situ. Jadi bahasanya ya wajar saja ketika sekarang para sindikat itu mulai membidik Kalimantan Timur kira-kira begitu.
Baik, artinya dari berapa banyak kemarin ya, dari 2 kilo, 38 kilo, 1 kilo. Ada nggak kemungkinan bahwa ada yang masih lolos berhasil masuk ke Kota Samarinda atau kota-kota di Kalimantan Timur lainnya, Pak?
Saya kira itu suatu keniscayaan ya, karena apa namanya kita tahu SDM apa namanya resources atau SDM-nya para sindikat jaringan itu sangat besar. Mereka menguasai apa namanya finansial, mereka juga mampu untuk menggerakkan siapapun. Jadi bisa jadi pada waktu pengiriman satu tertangkap bisa jadi 3 atau 4 lolos, karena bisa jadi dia berbarengan seperti itu.
Kayak kemarin bilang ibu apa, apalagi sekarang ya modelnya dipecah ya. Bayangin dari 38 kilo numpuk jadi 1 ya pernah pengungkapan BNN RI. Nah, sekarang jadi 2 kilo di Balikpapan, 1 kilo di Samarinda. Mungkin besok atau hari ini ada lagi nih ya, Pak.
Bisa jadi begitu. Ya, bisa jadi apa namanya? Ya kita nggak mau mengandai-andai ya, cuman kalau lihat pola modus operandi jaringan narkotika yang internasional itu bisa jadi ada safe house dulu di sini. Jadi barang itu sebelum apa namanya Kalimantan Timur terproyeksi jadi apa namanya ibu kota, itu barang sudah dimasukkan dulu pelan-pelan.
Oke,
pelan-pelan. Jadi ketika nanti sudah ramai betul, sudah apa market sudah tertata, baru nanti dikeluarkan pelan-pelan. Bisa jadi begitu karena sekarang pengirimannya ditimbun dulu. Kalau bahasanya orang dagang beras itu ditimbun dulu lah kira-kira begitu, baru nanti pas waktu apa buka pelan-pelan.
Oke, Pak, ini mengapa Kalimantan Timur menjadi menjadi target operasi sasaran para pengedar nasional apa internasional itu Pak, selain dari ibu kota negara? Kan ini sebelumnya sudah lama ini Pak,
betul.
Karena sebelum pemerintah menetapkan ibu kota negara juga sebelumnya BNN juga pernah mengungkap 5 kilo yang di di mana, di muara di mana gitu.
Ya, artinya tentu kita lihat secara geografis memang Kalimantan Timur memang sangat bagus untuk jalur apa namanya masuknya barang selundupan itu kan, karena jalur pantainya yang panjang, kemudian apa namanya minim pengamanan, belum lagi kemudian ada apa namanya kesenjangan sosial begitu kan, kesenjangan sosial antara masyarakat di perbatasan dengan masyarakat di perkotaan, ya, yang otomatis mereka juga saling berinteraksi dengan orang-orang dari luar. Iya. Belum lagi kemudian ada bahasanya perbedaan harga bahan pokok dan sebagainya, itu juga turut memicu perseorangan untuk ya nekat melakukan hal-hal itu karena tadi ada kebutuhan, ada apa.
Oke, Pak. Artinya BNN kan sudah memahami Pak ya, jalur masuk narkoba ini dari luar negeri, dari Tawau ya, yang pasar terdekat Pak ya, Tawau. Dari Tawau masuk melalui laut ya kan, artinya sudah diketahui jalurnya. Apa kesulitannya Pak sehingga masih banyak yang lolos?
Itu ya paling pertama memang secara geografis memang begitu luasnya Indonesia. Satu, yang kedua memang jalur pantainya yang sangat panjang. Jadi apa namanya memungkinkan semua barang bisa masuk, bisa juga lewat kapal besar di tengah lautan kemudian diambil oleh kapal kecil-kecil untuk nelayan-nelayan lokal bisa jadi. Salah satu kesulitan apa namanya aparat penegak hukum ya itu tadi karena
jumlah terbatas juga Pak ya.
Jumlah terbatas juga. Personil ya. Tapi yang paling masuk akal adalah karena kita memahami letak geografis Indonesia yang begitu luas. Unik ya, betul luar biasa dibandingkan negara-negara lain. Artinya pintu masuknya itu bisa dari semua penjuru begitu.
Baik. Ya. Baik, Pak. Sebelum kita berlanjut kepada apa yang sudah dilakukan BNN terkait dengan peredaran narkoba di Kalimantan Timur, kita dengarkan dulu iklan-iklan. Ya baik, masih bersama Reji di saluran berita dan komunitas Suara Samarinda 91.7 FM. Dan pagi ini Reji kedatangan tamu Bapak Ahmad Fadoli dari BNN Kota Samarinda. Pak Ahmad Fadoli, ini semakin meningkatnya pasar di Kota Samarinda atau Kalimantan Timur atas narkoba. Apa yang sudah dilakukan BNN Kota Samarinda untuk mengurangi atau mencegah peredaran narkoba di Kota Samarinda?
Oke, baik. Ya sebenarnya kembali lagi ya, pengungkapan yang sering dilakukan oleh aparat penegak hukum entah dari BNN, kemudian dari kepolisian dan apa namanya pihak cukai dan sebagainya, itu kemudian tidak kemudian membuat kita gembira. Sebenarnya justru malah kami itu prihatin. Ternyata beban memang ya. Kok tambah semakin lama semakin banyak ketika terungkap begitu kan. Artinya ini yang kemudian juga kita tidak puas pada sisi pemberantasan saja. Nah, karena itu di BNN, khususnya di BNN Kota Samarinda, ada berbagai macam program yang kita sinergikan untuk sebagai strategi nasional bagaimana untuk menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika khususnya di Samarinda. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan upaya pencegahan. Nah, pencegahan ini ya kita lakukan berbagai macam apa namanya segmen. Diantaranya ada segmen pemerintah, kemudian segmen pendidikan, kemudian segmen masyarakat dan segmen swasta. Ya, jadi keempat sasaran ini kita sasar untuk kita lakukan upaya pencegahan maupun upaya deteksi dini. Caranya dengan apa? Tentu yang pertama adalah dengan melakukan upaya sosialisasi penyalahgunaan narkoba, bahasanya memang real narkoba itu fakta merusak kesehatan dan sebagainya. Jadi bagi mereka masyarakat yang apa namanya mau berpikir kemudian sadar akan kesehatan, pasti mereka dikasih gratis pun tidak mau. Pesan-pesan itu yang kemudian kita sampaikan ke masyarakat secara masif di semua elemen tadi itu, supaya apa? Supaya mereka mempunyai daya imun. daya imun ini artinya ketika yang masuk ke Kalimantan Timur atau Samarinda nibarnya tidak hanya kilo ton-ton pun, tapi kalau semua masyarakat sudah punya daya imun dan semua paham, semua punya kesadaran terhadap kesehatan bahwa selain narkoba itu berbahaya, yeah, dikasih gratis pun mereka tidak akan mau. Yeah. Nah itu, yeah, jadi tujuannya ke situ.
Pak, kabarnya juga narkoba ini juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan, Pak, ya? Atau ya?
Malah justru tidak hanya gangguan kesehatan, malah justru lebih parah dari gangguan kesehatan, sampai kejiwaan.
Kejiwaan.
Karena pemakaian narkoba dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan apa namanya
kerusakan,
kerusakan yang permanen. Artinya permanen ini ya tidak dapat sembuh, tidak dapat sembuh. Meskipun kemudian pemerintah melalui BNN kemudian juga membuat program rehabilitasi narkotika, ini juga tidak menyembuhkan. Yeah. Jadi sekaligus melalui Suara Samarinda ini, saya sampaikan jangan kemudian bebas menggunakan narkoba kalau punya anggapan kan ada rehabilitasi.
Yeah, nah, benar.
Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena gini, penyalahgunaan narkoba yang sifatnya permanen itu tidak bisa sembuh, hanya bisa pulih, jadi pulih itu bahasanya ya ya 2 tahun sembuh, kemudian kambuh lagi, sembuh lagi, iya, kambuh lagi, dan itu seterusnya. Jadi bahasanya ini permanen. Jadi sekali mencoba dan kemudian tidak segera apa namanya tobat dan mengakhirinya, nanti masuk jurang apa namanya ke kecanduan. Kalau sudah kecanduan ini sudah sulit untuk kita tangani.
Terus Pak, program-program kan ini kan sudah menyeluruh nih Pak. Apakah BNN sudah melakukan program penyuluhan di kabupaten apa di kota tempat apa kecamat apa di kelurahan-kelurahan tingkat kelurahan gitu Pak, atau gimana pola yang dilakukan BNN supaya mereka sadar para pengguna ini tidak berada di sekitar kita. Karena jadi, kan kayak kemarin ada sekelompok anak ini ya, iya, anak-anak yang kedapatan juga banyak sekali ditemukan alat-alat yang biasa digunakan para penyabu. Kan ini sangat miris sekali, iya, Pak. Ya. Nah, gimana nih Pak?
Jadi kalau apa namanya BNN Kota Samarinda untuk tahun 2018, tahun 2019 ini kita sudah mulai untuk memblocking program, artinya kita blocking per kecamatan, kemudian kita breakdown per kelurahan, sampai kemudian ke RT, ke LPM dan sebagainya. Tahun 2018 kita fokus menggarap, blocking ini maksudnya fokus ya?
Ya fokus.
2018 kita menggarap Kecamatan Palaran. Okay. Kita mulai dari luar dulu, kenapa mulai dari luar? Karena kita tahu Palaran juga di situ ada apa pelabuhan, dikemas, otomatis juga sebagai pintu masuk, apa namanya juga harus pertama kali kita garap. Meskipun di kota juga marak ya, tapi coba kita apa namanya ambil lokusnya dulu di pinggiran, kita ambil mana Palaran. Nah di Palaran itu kita garap semuanya, mulai dari pemerintahnya, mulai dari pendidikannya, mulai dari swastanya, kita kumpulkan selama 1 tahun. Jadi untuk tahap pertama kita melakukan sidak tes urin kepada camat dan lurah sepalaran 5 kelurahan sekecamatan Palaran.
Iya, iya, iya.
Kemudian untuk swasta kita cari perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Palaran di sini. Kemudian untuk pendidikan juga begitu, kita cari sekolah SMP, MTs, kemudian SMA, SMK dan yang ada di kabupaten apa Kecamatan Palaran.
Iya, Palaran. Nah,
sampai ke menyeluruh. Kemudian tahun 2019 kita geser. Kita menggarap seberang.
Ya,
kita tahu seberang juga petanya juga
luar biasa ya,
merah.
Ya.
Jadi itu yang kita garap. Langkah pertama juga sama kita lakukan. Sebelum kita garap masyarakat, kita sentuh ke instansi pemerintahnya. Kita melakukan sidak urin di kecamatan seberang, difasilitasi oleh Pak Camat. Kemudian kita gandeng tokoh-tokoh untuk masyarakatnya, kita gandeng tokoh-tokoh pemuda di seberang, Karang Taruna, ada KMPI dan sebagainya. Kemudian untuk perusahaannya juga sama, swastanya kita libatkan teman-teman yang mempunyai usaha di Kecamatan Samarinda Seberang. Nah, ke depan karena kita tahu di Samarinda ini ada 10 kecamatan, nanti bisa di ranking tuh. Dari 10 kecamatan itu mana-mana yang benar-benar berhasil kita garap, mana-mana yang belum berhasil kita garap. Nah, faktornya apa kok tidak apa namanya berhasil, kemudian ada resources apa yang di sana yang belum kita maksimalkan. Karena pencegahan narkoba itu harus kita rubah paradigmanya. Dari kemudian bahasanya apa-apa BNN harus turun, apa-apa BNN, tapi kita lebih kepada pembedahan masyarakat. Bagaimana lokal-lokal wisdom atau apa namanya kearifan-kearifan lokal yang ada di masyarakat itu yang
diberdayakan. Artinya ada pembentukan duta-duta atau
semacam ya, dan sebagainya. Karena kita tahu ada fenomena yang ini tidak apa lazim ya sebenarnya. Karena bagi kita di BNN ini sebenarnya mudah dicegah asal ada kemauan. Contoh dengan terlibatnya apa namanya para jaringan pengedar narkoba itu menyewa rumah bangsalan.
Oh, gitu.
Artinya selama ini untuk kasus yang kita tangani, hampir semua loket, ya semuanya bukan hampir, semuanya loket yang penjualan narkotika yang ada di Samarinda, itu tidak ada yang punya rumah hamil. Karena tentu berisiko. Karena apa namanya yang namanya mereka juga bisnis ilegal atau mereka pasti tidak mau atau tidak berani untuk menggunakan rumahnya sendiri.
Iya, berarti pindah sebulan, pindah gitu ya.
Tapi anehnya masyarakat kita itu dengan mudah menyewakan, melepaskan kunci rumahnya tanpa harus proses check and recheck dulu.
Harusnya ada sanksi juga buat para penyewa. Ya,
sebenarnya harus benar ya. Sebenarnya kalau menurut amanat Undang-Undang 35 tahun 2009, pasal 131, barang siapa mengetahui dan tidak melapor itu ada tuntutan pidananya. Satu tahun penjara sampai kemudian denda 50 juta rupiah. Artinya sebenarnya aturannya sudah ada. Tapi hampir semuanya ketika kita tindak ya alasannya mereka tidak tahu.
Pak, fungsi duta-duta tadi sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah mereka juga ikut menyampaikan sosialisasi bahaya narkoba atau hanya untuk semacam jika melihat ada keganjilan di masyarakat terus melapor ke BNN atau gimana?
Lebih dari itu sebenarnya. Bicara penggiat anti narkoba itu ya mereka orang yang bergiat aktif sendiri. Begini contohnya, nanti bahasanya ada di salah satu daerah itu ketika masuk gang kampungnya itu ada tulisan ngebut benjur, gitu ya. Artinya bahasanya itu sudah sebagai bentuk apa namanya ya sistem pertahanan diri, gitu kan. Artinya siapapun orang luar yang masuk ke daerah kita yang harus menghormati daerah kita.
Daerah kita.
Nah, artinya begitu kan. Jadi ada korsa di situ. Maka dengan adanya penggiat itu, entah itu dari elemen RT maupun elemen tokoh masyarakat, sebenarnya bisa melakukan itu. Jangankan kok untuk tujuan apa namanya hal-hal yang sifatnya merusak nama baik lingkungan. Ibaratnya misalkan ada pemuda dari luar daerah kemudian datang apel di rumahnya anak gadis di lingkungan kita, mestinya kita juga harus monitor, mesti kan gitu kan?
Iya.
Karena bahasanya ya ada harga diri lingkungan tadi itu kan. Ini wilayahnya kok apa namanya dipakai belusukan orang nggak jelas kok, warganya diam-diam saja.
Okay.
Mestinya kan begitu kan?
Iya.
Apalagi itu untuk jualan narkoba.
Benar. Nah,
tetapi yang kita temui adalah ada kultur, nggak tahu kultur ini memang sudah lama terbangun atau memang sengaja dibangun oleh sindikat jaringan, maksudnya ketika mereka masuk suatu lingkungan itu mereka bina dari hulu sampai hilirnya. Jadi ada yang bagian tukang parkir di depan, kemudian ada yang bagian jualan makanan minuman, kemudian ada yang bagian informen, kemudian ada yang bagian apa namanya membawa barang dan sebagainya. Itu jadi sudah sistem. Jadi kita melihatnya ini kok sudah menggunakan manajemen profesional gitu kan.
Artinya ada yang pakai HT ya seperti
itu. Ada yang pakai HT di dalam pakai satu, di luar pakai satu. Artinya kok sudah manajemennya sudah manajemen seperti apa namanya? Ya profesional.
Profesional ya.
Artinya kalau itu tidak dilakukan seperti itu, saya yakin mudah sekali untuk diberantas. Tapi karena sudah ada keterlibatan sistem tadi itu, jadi itu yang sedikit banyak ikut menyulitkan aparat untuk melakukan pendidikan.
Baik, para pendengar Radio Suara Samarinda, dimanapun Anda berada, Anda bisa ikut berpartisipasi, bisa memberikan tanggapan, saran maupun kritikan di 0812500531126 atau di 0541629111 dan 0541629155 ya kan. Dan Pak Fatuli ya, untuk ini apa? Saat kita kan sudah menempatkan beberapa penggiat ya, semacam penggiat.
penggiat.
Pak Fatuli, kalau penggiat-penggiat ini melihat ada orang yang terpapar narkoba dan terus dia ingin sembuh, nah, apa yang akan dia harus yang dia lakukan itu, Pak Fatuli?
Ya, artinya sebenarnya untuk menjadi penggiat ini memang tidak kemudian serta-merta kita carikan penggiat. Memang ada prosesnya, apa namanya, kita kasih pelatihan, kita kasih PIN, kemudian kita kasih pembekalan dan sebagainya. Tapi memang kalau kita evaluasi, memang keberadaan penggiat yang kita bentuk memang belum sesuai harapan.
Oh gitu.
Artinya bahasanya tetap dari bahasanya, meskipun dari awal mereka komitmen, cuman dalam praktiknya kadang bahasanya ya saya takut, Pak.
Iya.
Ya, kemudian saya gimana, masih sibuk dengan kerjaan dan sebagainya.
Iya.
Artinya belum sesuai yang apa yang di arahkan gitu kan. Tetapi untuk tugas pokok penggiat tadi itu sebenarnya itu tadi dia harus mampu menjangkau masyarakat sekitarnya. Barangkali sudah ada yang terpapar penyalahguna, silakan bawa ke kami untuk kita rehab. Artinya kenapa harus ada penggiat ini? Ini supaya salah satunya adalah untuk memutus mata rantai oknum-oknum. Karena sebagian ada informasi dari masyarakat bahwasanya mengatakan kalau rehabilitasi di BNN itu berbahaya. Ini kan hoax. Artinya ketika ada apa namanya, perpanjangan tangan kita di lapangan sebagai penggiat dan sebagainya, mereka bisa menjawab itu bahwasanya itu tidak benar.
Jadi tidak benar rehabilitasi itu berbayar, Pak.
Ya, termasuk bahasanya ketika ada pengungkapan kasus kah atau memang ada kesalahan SOP yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ya, siapapun, termasuk dari kepolisian kah, dari BNN kah. Mereka juga sebagai check and balance. Artinya bahasanya karena mereka sudah tahu literasi hukum-hukum penindakan narkoba, kemudian paham seluk-beluknya karena sudah dikasih pembekalan, otomatis ketika ada kesenangan-kenangan itu bisa langsung terlaporkan. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh penggiat selain untuk satu, mengajak supaya tidak menyalahgunakan narkoba, kemudian mengajak orang untuk apa namanya sembuh dari rehabilitasi, ataupun lebih spesifik dia menginformasikan ada kejadian tindak pidana narkotika. Itu lebih mantap lagi.
Lebih mantap lagi ya. Pak, kalau direhabilitasi ini sebenarnya diapain sih, Pak? Kan karena banyak ada yang sampai 2-3 kali direhab, terus keluar, terus balik lagi gitu. Gimana itu, Pak? Apa sih sebenarnya metode yang dilaksanakan di sana, Pak?
Metode yang kita gunakan ini metode counseling. Metode rehabilitasi penyalahgunaan narkoba ini dengan metode konseling. Jadi metode konseling ini sebagai asesmen awal untuk mengetahui, untuk mengintervensi seseorang kenapa sampai menyalahgunakan narkoba. Kemudian diintervensi supaya kebiasaannya dia untuk menyalahgunakan narkoba itu berhenti. Kenapa konseling yang dipilih untuk terapi pengobatan? Karena dalam penelitiannya, penyalahgunaan narkoba itu erat kaitannya dengan sakit hati. Jadi mereka, para penyalah-penyalahguna narkotika ini hampir 80-90% ini ada kaitannya dengan masalah perasaan.
Iya.
Jadi sangat sedikit sekali yang bahasnya hanya iseng coba-coba, itu sedikit sekali. Hampir semuanya itu karena faktor sakit hati, ketidakpuasan, kemudian apa namanya, kegagalan, kemudian ya sebagainya, katanya dengan hati. Artinya di apa namanya, tidak dapat promosi di perusahaan, frustasi menggunakan narkoba.
Oh gitu.
Mau menikah jujurannya tidak cukup, ya kan?
Menggunakan narkoba.
Kemudian ditinggal selingkuh suaminya, narkoba. Ditinggal selingkuh istrinya, narkoba. Jadi ya itu tadi,
kadang itu pelarian, Mbak, narkoba.
Pelarian. Jadi ada urusannya sakit hati. Maka apa namanya, hipotesa saya pribadi, ini pribadi tidak pernah lagi lembaga ya. Hipotesa saya pribadi. Jadi kalau di suatu daerah itu semakin banyak orang menyalahgunakan narkoba, nah, itu berarti semakin banyak orang tidak bahagia. Itu hipotesa saya pribadi. Artinya apa? Artinya dengan nominal yang tidak sedikit ya, artinya untuk satu poket kecil aja harganya sudah begitu. Itu kalau orang bahagia, menikmati uang 100.000 itu sudah dapat banyak, luar biasa. Sudah dapat nasi kuning, sudah dapat nasi pecel, ya kan? Sudah dapat kopi, ya kan? Sudah dapat, ya lain-lain lah kalau dengan uang 100.000 itu. Kalau hanya untuk digunakan untuk
anak juga enak
ya. Kalau untuk berenang bisa untuk 10 kali misalkan segiri ya. Artinya hipotesa saya pribadi, di mana suatu daerah kok banyak betul penyalahguna narkoba, berarti banyak sekali di suatu daerah itu ada orang yang kurang bahagia dengan hatinya, atau ada banyak orang yang bermasalah dengan hatinya, entah karena faktor ekonomi, ya kan, atau faktor asmara, atau faktor cicilan dan sebagainya.
Artinya yang bolak-balik, oke. Bang Badoli, ini sudah ada satu penelpon, kita sambut dulu pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, Pak Matebo.
Iya, selamat pagi, Bapak.
Iya.
Siapa Pak Badoli?
Pak Ahmad Badoli, Pak.
Ahmad Badoli. Assalamualaikum, Pak Badoli.
Waalaikumsalam, Pak Matebo.
Dan Bapak sehat.
Alhamdulillah.
Iya.
Pertama yang ingin saya sampaikan, Pak Budori, bahwa beberapa waktu yang lalu saya sudah terlalu sering mengatakan, kenapa sih, apakah MFM itu paling tidak memberikan surat kepada sekolah, kepada siapa lah ya sebetulnya, untuk memberikan di sekolah itu membuat sebuah sepatu atau dua buah sepatu
narkoba.
Jangan, pokoknya macam-macam silakan ya, dengan kata-kata kreativitas sekolah masing-masing. Misalnya pengguna narkoba adalah musuh kami. Kami tidak senang dengan kalian yang menggunakan narkoba. Jangan begitu.
Betul.
Dan ini saya temukan ini Pak Adori di salah dua sekolah di Sidoarjo, di Kecamatan Pungki dengan di Tegal.
Di Tegal, Jawa Tengah.
Iya.
Oke. Okay.
Pencegahan di sini, Pak.
Semakin bebas berarti, Pak, ya.
Kita boleh dong interpretasi.
Iya.
Atau menggunakan sapu nyamuk,
kan? Yang
buang sampah itu banyak.
Iya. Nanti kalau pas banjir teriak siapa yang salah begitu.
Iya. Itu udah kurang ramai, nanti saling tuding.
Iya.
Enak aja tuh. Tapi dinas pendidikan juga tidak punya tangan untuk itu. Sering studi banding, sering. Tetapi apa yang didapatkan? Kenapa nggak dibawa ke daerah yang bagus? Itu gambar warna dinding kelas itu
Daerah Tarik Pak ya, daerah Tarik Sidoarjo ya.
Iya, Tarik ke Lewatan Pak.
Oh, Tarik ke Lewatan Tarik ya.
Kenapa Tarik itu kan di Watu Tulis itu.
Oh, betul betul.
Ya.
Ya arah Watu Sari ya. Nggih, betul.
Oh, Watu Sari, tapi yeah. Jalan lurus Watu Sari Bapak jalan lurus naik ke Pacet.
Ayo ke arah ke Pacet.
Jangan jalan lurus ke situ.
Betulnya ke kiri. Oh, betul.
Ke kiri ketemu simpang 4, ke kanan lagi lewat di pasar itu mengarah ke Trawas. Oh.
BNN Pak ya.
Iya, ngomong lah berapa sih itu berapa sih. Terus sekolah tiap bulan, tiap tahun kan harus ngecat ya.
Iya, betul.
Nah bagaimana caranya lah, pokoknya ambil lah uang cat itu, suruh dia ngecat sendiri. Suruh dia apa supaya betul-betul dia tuh kena. Nah itu yang saya betul-betul mengharapkan. Dari dulu Pak, gak ada Pak Fahri.
Iya.
Saya mengatakan itu pada BNN Provinsi dulu ketika Pak
Agus Gapel Pak Daud,
Pak Daud.
Iya. Yeah.
Pak Daud. Yeah. Saya katakan dulu. Saya sering komunikasi sampai sekarang dengan Pak Daud.
Oke.
Okay. Sering. Dan okay. Terus, Pak. Selanjutnya Pak Odari.
Iya. Yeah.
Saya pernah menemukan, karena saya dulu kepala sekolah ya.
Iya. Yeah.
Bahkan saya mau dibunuh gitu.
Wih.
Betul ini sih, kan itu.
Iya.
Pada tahun segitu itu, pengedarnya di sekolah saya Pak Odari.
Waduh, nepak lagi.
Adiknya sogun.
Kemudian
bertingkat-bertingkat sampai kepada narkotika, macam-macam lah ya.
Iya. Yeah.
Nah jadi namanya AM, anak kelas 1. Saya amati anak ini terus saya amati, saya gerakannya, saya terus saya perhatikan. Nah satu ketika saya rajia. Setiap minggu, satu minggu satu kali saya merajia sekolah anak-anak itu, yeah. Tapi dengan pola yang berbeda-beda,
yeah.
Tidak sama. Satu ketika kita razia, saya panggil guru, dua orang guru, satu perempuan, satu laki. Kemudian laki yang satu menunggu di jendela, yang perempuan satu saya suruh masuk. Semua kelas tapi saya razia, tapi fokus satu kelas itu yang saya sasar. Fokus. Akhirnya ketemu anak itu. Dua guru sudah menunggu di ruang kepala sekolah, saya perempuan. Saya bilang telanjangi anak. Dia, kalau saya telanjangi anak ini nggak terlalu omres sih. Selamat telanjangi perempuan.
Pak Matebo, ini ya. Pak Ahmad Fadoli sebentar mau ada kegiatan lain, langsung baik. Konkret. Siap.
Ketika diranya ditemukan Pak, di celananya dan sebagainya. Ditemukan. Kemudian saya laporkan ke polisi, polisi datang. Ambil itu anak di rumahnya dan mulai di satu kardus.
Nipam.
Nipam double L sampai heroin sampai ketemu. Nah, habis itu ternyata sedikit mereka lagi yang baru. Saya diancam, saya di macam-macam rumah saya dilempari kotoran, ditampak pada rumah saya. Saya nggak mau, saya nggak peduli. Hidup sekali, mati sekali. Tapi ujung-ujungnya saya di demo.
Masa siswa?
Sama siswa?
Iya.
Yang celakanya ada gurunya untuk.
Oh, artinya masih sulit Pak ya untuk kita untuk.
Itulah. Celakanya ada guru yang mendukung. Dan pada saya bilang ini, saya sudah sampaikan kepada polisi waktu itu Pak, itu Pak Orang nih. pemain silat lagi, laki-laki itu.
Oh, nah, iya.
Ya, mungkin apa oleh-oleh Indonesia dan pengalaman.
Okay.
Iya. Dan bahkan ada juga Pak Ahmad Al-Dori, tapi sekarang sudah bisa, ya, sudah bisa provinsi kita. Yang luar biasa penggunanya itu kepala sekolah juga ada.
Ya, Pak Ahmad Al-Dori, Pak.
Iya.
Pak Ahmad Al-Dori bisa langsung
di. Jadi saya kira begitu aja. Pak Ahmad Al-Dori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Pak ditanggapi?
Jadi betul apa yang disampaikan Pak Matur, memang lembaga pendidikan memang harus juga apa namanya mendukung upaya yang dilakukan oleh BNN untuk mencegah narkoba masuk di instansi pendidikan. Maka di program kami itu kita sebut Bank Wawan. Bank Wawan itu adalah pengembangan kawasan berwawasan anti narkoba. Ini kita garap semuanya, tadi tidak hanya muridnya tapi gurunya juga, wakarnya juga, dan itu sudah kita garap juga di banyak sekolah di Samarinda. Cuman kalau tingkat keberhasilannya hitungan 1-10 ya paling masih di kisaran 7 sampai 7,5 lah. Artinya untuk kita berharap yang berhasil betul belum. Artinya belum. Ya banyak hal yang latar belakangnya.
Artinya masih sangat sulit untuk
masih perlu proses lagi.
Oh, Baik Pak Ahmad Al-Dori, tadi kabarnya akan melakukan sosialisasi atau kemana Pak?
Ya ini rencananya mau ke mana? Ke Kelurahan Gunung Keluang. Jadi
Keluang.
Mohon pamit diri dulu.
Oke, Pak, ada nggak nomor telepon yang bisa disimpan oleh warga yang ingin melaporkan jika ada tetangga atau lingkungan mereka ada penyalahgunaan narkoba?
Oke, silahkan hubungi di nomor 0822-322-01254.
Ini hotline Pak ya?
Nomor saya sendiri.
Oke. Pak Ahmad Al-Dori, terima kasih atas waktunya. Sudah pagi-pagi mau hadir di studio Suara Samarinda 91.7 FM. Dan selamat bertugas. Gereja doakan semoga sampai di tempat acara dengan selamat.
Amin. Terima kasih Pak Gereja.